wrestling.
Shit. Trenutku. Talasanje. Talasanje. Talasanje.
Talasanje.
Shit.
Shit.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Shit.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti. Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Je 11 časova i 5 i po minuta. Dobar dan vam želim. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Dijana Ivanov Kadić. Sad u 11 prema najnovijim merenjima u glavnom gradu 11 stepeni, slične su temperature i u celoj zemlji. Ono o čemu danas razgovaramo, jedno od pitanja jeste kako su mitinzi i kontramitinzi opet oživeli na prostoru bivše Jugoslavije, koji je u javni govor vratio priče o izdajnicima i patriotama i podelio jedan narod u dva tabora. Koliko su mediji doprineli da se danima uoči protesta u Banja Luci podižu tenzije. Gosti talasanja danas će biti Ljubinka Milinčić, glavna i odgovorna urednica srpske redakcije Sputnik, Boško Jakšić, spoljnopolitički komentator, a telefonom ćemo se čuti i sa Tanjom Topić, ona je politička analitičarka iz Banja Luke, i Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam. Dobar dan i ostanite uz talasanje. Je 11 časova i 9 minuta. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Već sam najavila gosti u studiju. Ljubinka Milinčić, glavna i odgovorna urednica srpske redakcije Sputnik. Dobar dan i hvala što ste došli u talasanje.
Dobar dan, hvala vama.
I Boško Jakšić, spoljnopolitički komentator. Dobar dan, hvala i vama.
Dobar dan.
Razgovaramo o situaciji u regionu, o tome kako su mitinzi i kontramitinzi opet oživjeli na prostoru bivše Jugoslavije, ili kako ste vi, gospodine Jakšiću, u jednom svom tekstu rekli da je oživeo duh Slobodana Miloševića i da nam se ponovo događa narod, no to ćete nešto kasnije i da objasnite. A kako nam se događa narod, mislim da bi bilo dobro da čujemo. Moj kolega Nikola Denčić je ovih dana izveštavao iz Banja Luke i snimio je ljude koji su bili na mitingu i kontra mitingu posle i pre događanja, i mislim da će ovo biti sjajan uvod da vi zapravo prokomentarišete i kažete kako je vaše viđenje svih mogućih dešavanja posljednjih meseci. Da čujemo.
Zbog čega ste odlučili da danas dođete ovde na miting?
Pa jednostavno smatram da ovaj danas dan ne bi se smjelo dopustiti samo da jedna strana kaže svoju stranu istine. Mislim da je ono što je ispravno i kako bi trebalo da ipak na ovom trgu ovde, a ne na onom drugom mjestu. Bez obzira da li je stanje onako kako ga oni predstavljaju, mislim da nije ulica način da se rješavaju takva pitanja i da se bespotrebno podiže tenzija i pravi nekakav scenarijo koji ne vodi nečemu dobrom.
Ja smatram da nam je dobro pod glas predsjednika i zato sam izašao da podržim.
Zbog čega ste odlučili da podržite protest opozicije?
Pa prvenstveno je tog razloga što toliko ova kriminalna struktura ojadila ovaj narod i nemamo više šta da čekamo. Jednostavno mora se podići glas i ukazati na sav kriminal u društvu koje nas okružuje.
Kao svi ostali, ne razlikujemo se puno. Ja sam recimo borac koji ne radi 24 godine, nemam nikakva primanja. Na birovu sam i tako imam, sećam pa me zdravlje služi, pa još mogu ovako raditi neke privatne poslice, svaštarim, šta ispadne, nisu prilici da biraš.
Trebam zaposliti brata, pa tražimo rješenje, molimo jedni i drugi. Brat je s one strane ograde.
Upravo tako, isto zbog zaposlenja i sebe i sin. Nijedan ne radi. Uglavnom je to tu. Svako ima svoje interese.
Morat ćemo brat na brat ako nekada. Jer je brat s one strane da njima izbalansira.
Pa čuli ste i evo šta nam se dešava. Sad nismo jedni protiv drugih, nego jedan narod u dva tabora. Ljubink?
Pa mi smo već to jedan narod u dva tabora. Mene je ovo sad podsjetilo, ovo posljednje na vreme rata, pa jedan brat u četnicima, drugi u partizanima, pa ko pobedi, naš je. Nesreće je to, nevolja je to. Mislim da je jedni druge i sve ovo što se dešava, nevolja naterala na ulice. Ali isto tako mislim da, a to je interesantno, u ovom slučaju se mnogi slažu, sad se slažu i oni koji su za tu vrstu protesta i koji su protiv, da nema baš tako spontanih protesta. Davno su došla vremena kad smo mi verovali da smo autohtoni, da smo izašli na ulice. Ja sam bila među prvima koji su izašli, sad sam strašan protivnik rešavanja problema na ulicama. Ne znam, mislim da je evolucija mnogo bolja od revolucije, jer nam je 20 godina pokazalo kako su se završavale sve revolucije, čime se završavale, pa uključujem tu i našu, gde se napravio krug, pa oni protiv koga smo izašli pre 20 godina sad su na vlasti. Tako da, a mislim da se u Evropi tako dešavalo. Prve izbori posle onih baršunasti ili već kako se zvale revolucije su vratile na vlast one koje su oterale. Pa se tek posle nešto stvarno menjalo.
Kad se ovde uklapa i ona priča, o njoj ćemo opširnije nešto kasnije, o patriotama i izdajnicima. I vi ste, ako se ne varam, i krajem prošle godine zapravo rekli da imate papire o tajnom planu za rušenje Dodika. Ili to ta takođe vrsta podele među građanima?
Pa mislim da u Republici Srpskoj ima nezadovoljstva sasvim sigurno, ali na mnogo više nivoa, i postoji jedna krajnje nezdrava situacija da je ono što je opozicija u Republici Srpskoj vlast na federalnom nivou. Na federalnom nivou se dešava nešto što apsolutno ne odgovara Republici Srpskoj. Ukidaju se postulati Dejtona. I za to glasaju ti Srbi koji su tamo opozicija u Republici Srpskoj. Potpuno jedna šizofrena situacija, se ne zna ko je ko, šta je šta.
Ali vi hoćete da kažete zapravo da tim koncima upravljaju, kako se to kaže, strane sile?
Pa mislim da strane sile nisu, prvo izvanično nisu izašle iz Republike, iz Bosne i Hercegovine, izvanično upravljaju.
Ali možemo da pričamo i o Makedoniji.
Ali,
možemo...
Pa nažalost mi smo stalno bili interesantni stranim silama, i kad vratimo film do onih demonstracija za vreme rata ili dokle da se vraćamo unazad da vidimo da su nam strane sile uvek ovde pomagale ili odmagale. Tako da nije ništa novo i nije ništa čudno.
Ili ima nešto novo, Boško?
Pa bih krenuo od onoga što bi trebalo da bude, čini mi se, početna tačka za analizu. A to je a to je opšte nezadovoljstvo. Dakle, opšte nezadovoljstvo koje vidimo u regionu i koje se samo manifestuje na ovaj ili onaj način. Ljudi se bune ne samo protiv niskog standarda, koji je opšta stvar u ovim vremenima krize gde su zahvaćene i sve ove zemlje, ali se mnogo više posle recimo 10, 15, 20 godina od uspostavljanja kako ih knjižimo, demokratskih režima, bune se protiv korupcije, bune se protiv vlasti koje si jedna za drugom sve bahatije i bahatije i osionije. I to je, mislim, čini mi se jedan glavni uzrok nezadovoljstva. I to je ta početna tačka u kojoj ja počinjem sve svoje analize. Samo kratko, vjerojatno ćemo se vraćati na taj takozvani strani faktor. Dakle, ja sam duboko uveren da nema tog daljinskog upravljača koji može se nalazi u Vašingtonu, u Briselu ili Moskvi, koji može da podstakne ljude da izađu na ulice, a da ne postoji nezadovoljstvo, dovoljna količina nezadovoljstva ovde.
A vi mislite da postoji dovoljna količina nezadovoljstva?
Postoji dovoljna za izlazak na ulice, ne postoji dovoljna ono što se zove kritična masa za rušenje vlasti. Verovatno je recimo u Makedoniji situacija da su vrlo blizu te kritične mase i da vlast Gurevskog teško da može da preživi koliko god se opirala, ali dakle različite su, ali manifestacija je iste i uzrok nezadovoljstva je isti. E, na to se onda naravno naslanjaju na takve ambijente i takve atmosfere. Bilo bi naivno pomisliti da strane sile neće da propuste takvu situaciju. I strane sile koriste, naravno. I sve strane sile za svoje interese, to je ono što se zovu geostrateški interesi Rusije ili Amerike ili Evropske unije.
Evo, jedno kaže da se potpuno slažem. Postoji nezadovoljstvo i ono objektivno nezadovoljstvo. Mi smo jedan, pa ova zemlja je uništavana i uništavana, kad kažem ova, mislim na širu i onu iz koje smo potekli, uništavana 20 godina i više od 20 godina i naravno su nezadovoljni, naravno su siromašni, naravno da imaju potrebu da nešto menjaju, a to jeste odlična prilika da svako to iskoristi onako kako ume i kako zna.
Tanja Topić, politička analitičarka iz Banja Luke, u ovom trenutku je na našoj telefonskoj liniji. Tanja, dobar vam dan.
Dobar dan.
Pretpostavljam da ste deo ove priče čuli, pa meni se nadovezuje onda pitanje za vas, jer ste nekako direktno na licu mesta i događaja. Šta vi mislite, da li su građani osjetljiviji na priču o korupciji, o teškom životu ili na priču o izdaji i povratku na neka nacionalna pitanja?
Pa ja teško mogu da vam dam tačan i eksplicitan odgovor na ovo pitanje. Mislim i vratila bih na ovo što je gospodin Jakšić rekao, ta početna tačka jeste zaista ogromno nezadovoljstvo. Naravno, to nezadovoljstvo, rekla bih, do sada se nije manifestovalo, nije se ispoljavalo i mislim da je ono čak dovelo građane u tu fazu potpune apatije i letargičnosti, kada oni nisu, ne samo da govorimo o ovoj revolucionarnoj tački, o toj kritičnoj masi rušenja vlasti, već jednostavno nisu bili zainteresovani boreći se sa svim tim egzistencijalnim problemima, ni da iskažu svoj stav, ni stajalište, znači, a da ne govorimo o rušenjima vlasti.
Hoćete da kažete da je veliki broj ljudi ostao zapravo kod kuće? Sad su tu i sporna pitanja, ako su tačne neke procene, da je na mitingu vlasti bilo oko 20.000 ljudi, a na protestima 5.500. Kako onda postaviti pitanje da li dovoljan broj ljudi dobro ili loše živi?
Ja uopšte ne bih licitirala brojkama, pogotovo što su vrlo sporne, znači zavisnost od toga ko ih saopštava.
Kao i uvek, naravno.
Ja, apsolutno. Mislim da ukupno, znači, nije bilo više od 30.000 ljudi na oba skupa. Mislim da je ova cifra od 20.000 na mitingu precijenjena, kao i da je cifra od 5.000 u parku Mladen Stojanović podcijenjena. Hoću da kažem zapravo da je vladala jedna potpuna atmosfera proizvodnje straha. gdje se ljudima danima govorilo da će se u Banja Luci desiti dan D i da će u Banja Luci 14. maja znači biti malte ne početak nekog novog Balkanskog rata, što je bila potpuna konstrukcija. Dobar dio ljudi je odlučio upravo u tom strahu, znači da ostane kod kuće, da ne bi bio jednostavno dio priče i naravno prestrašen od takvih upozorenja. Na drugoj strani isto tako imamo jedan dio građana koji je na neki način bio primoran da dođe na miting iz prostog razloga što se to zahtijevalo s obzirom da su i zaposlenja dobili u javnim institucijama, tako da su vladajuće stranke od njih tražile obavezno prisustvo na mitingu. I zato kažem, ove brojke kojima se barata zapravo ni u kom slučaju nisu realan pokazatelj stanja trenutnog u Republici Srpskoj.
A kako bi vi opisali stanje u Republici Srpskoj?
Pa mi smo zapravo sve siromašniji, postoji jedan veliki trend odlaska mladih ljudi na dnevnoj bazi, velika je nezaposlenost, jako teško se živi i mislim da je to najveći problem u kojem se nalazimo. Ne znam da li ova priča zapravo iz početka što ste vi sami spomenuli oko isticanja nacionalnih interesa, neka vrsta paravana da se ne bavimo teškim stanjem.
Ali da li ljude još uvek privlači jednostavno ta priča kada, na primjer, Dodik kaže opoziciji da ima meku nacionalnu politiku, da su poslušni bošnjačkim političarima i da izdaju interese Republike Srpske?
Ja mislim da imamo jako mnogo ljudi koji se pale i hvataju na tu vrstu ljepila. Ta priča je dosta prijemčiva, ona je vrlo pojednostavljena i mislim da ona još uvijek ima veliki dio pristalica unatoč i ovoj teškoj priči, ovoj drugoj strani medalje koju sam pokušala da oslikam ukratko.
Hvala vam najljepše na ovom uključenju, Tanja.
Pozdrav.
Pozdrav, Ljubinka. Kada Dodik kaže da ga ne interesuju belosvetski hoštapleri, na koga on sve to misli? Da se vratimo na priču o jakom uplivu tih, kako ih zovu, stranih sila. Pa sada, da li je to Amerika ili je to Rusija?
Pa ja mislim da je on pomenuo imena neka tamo kad je to govorio, serveri i ne znam ko još.
Dobro, ali je čovjek u Beogradu?
Da li je čovjek u Beogradu govorio o Republici Srpskoj kao problemu koje će biti za Beograd, će, ako se dobro sećam, nisam sigurna, ću citirati baš od reči do reči, veći problem biti Republika Srpska nego Kosovo. Čini mi se da tako nekako
da, tako je rekao
zvučalo.
Da je za Srbiju veći problem
i zbog
Bosna
toga,
nego Kosovo.
Pa Dodik je napravio dosta razumljivu, bar za one koji su u Republici Srpskoj politiku. Njemu treba čvrst oslonac i njegov čvrst oslonac je Srbija.
I, a Rusija?
Naravno i Rusija, ali on mora biti vezan za Srbiju. Rusija je daleko. Rusija podržava Republiku Srpsku, Rusija se trudi da, naravno da Rusija ima svoje interese, da se mi tu ne zavaravamo, ali isto tako ne voli to direktno mešanje Zapada u politiku na ovom terenu. No ona je na neki način u jednom davnom trenutku kad se raspao Sovjetski savez izgubio ovde. To nekad, nažalost, moramo da se vratimo i temi sfera uticaja za koje smo mislili da su prestale da postoje, međutim sad sve velike sile pokušavaju da ograde svoje dvorište pa ga onda šire koliko god mogu. Rusija nikako ne želi da se u ovom dvorištu nađe Zapad i podržava Republiku Srpsku u nečemu što ona smatra pravednom borbom, a pravedna borba je da ne budeš protektorat u 21. veku, što Bosna i Hercegovina danas jeste. I zbog toga Dodik radi ono što je njemu neophodno, mora da ima čvrst oslonac. Jedan čvrst oslonac je Srbija, drugi čvrst oslonac je Rusija.
I sada spomenuli smo servera, on dolazi u Beograd, a iz Beograda se šalju mirotvorne poruke. Mi govorimo o jednoj politici neutralnosti. Ima li tu negde prevelike zbrke? Može li se na dve stolice, Boško?
Pa mislim da vrlo često se nažalost događa da Dodik svojom politikom, dakle on sledi interese svoje. On Republiku Srpsku doživljava zaista kao državu i to je sada i rekao na mitingu u Banja Luci, a ne kao entitet koji je sastavni deo jedan od dva entiteta Bosne i Hercegovine. Dakle, on, moglo bi da se kaže, vodi unitarnu politiku što se tiče Republike Srpske. Ne zaboravimo da je Dodik eksponent Zapada bio u vreme kada je stvarao svoju karijeru. Sad druga je stvar što se on sada okrenuo i što smatra da sa pozicija jakog, čvrstog nacionalizma da to može, da je to njemu od koristi, i pokazuje se da jeste, pokazuje se da to neće moći da traje jako dugo, ali tokom sveg tog procesa on vrlo često Beograd dovodi u vrlo nezgodnu i neugodnu situaciju. Za razliku od vremena kada je Tadić bio na vlasti, tada je Milorad Dodik bio neophodan Tadiću kao određena vrsta potvrda nekog nacionalizma. Eto, i Tadić ima svoj nacionalni poriv i naboj, pa je to dokazivao tako što je sa svojim jarom Dodikom odlazio na košarku gde su se družili. Kod Vučića, Vučićem je drugačija situacija. Vučić se mnogo više trudi da poboljša i normalizuje odnose i na relaciji Beograd-Sarajevo. Pošto su oni eksplozivni na relaciji Sarajevo-Banja Luka, onda to nije lako. Nije lako istovremeno ostvariti ulogu koju Srbija treba da ima, i ima i po Dejtonu u krajnjoj liniji kao veliki zaštitnik srpskog naroda u Bosni, u Republici Srpskoj, ali kažem srpskog naroda, ali ne i politike, jer politike nekada vrlo često se razlikuju od naroda. I recimo, ja mislim da nije obavezno da se politike Beograda i Banja Luke uvek da budu u apsolutnoj saglasnosti. Tim pre što se i Milorad Dodik odlučio da nekada vodi svoju politiku zarad svojih interesa, svojih političkih, a bit će vrlo često i svojih privatnih.
A da li je Aleksandar Vučić u trenutku kada je sazvao vanrednu konferenciju i rekao da može da dođe do nemira i nereda, zapravo na neki način upozorio Dodika da se ne bi trebalo previše igrati? Kome je bila ta poruka?
Pa jeste, ona je bila, faktički je bila upućena na obe strane, ali ako uzmemo samo u obzir jedan detalj koji je otkriven, znači da je rečeno da su srpske vlasti, Ministarstvo unutrašnjih poslova, sprečilo autobus zavetnika da ide za Banja Luku i da podržava Milorada Dodika, onda je to mogla da bude jedna neka vrsta provokacije. I tu se slažem da je ta poruka koja jeste bila upućena na obe adrese i opozicije i vlasti u Republici Srpskoj, mogla i trebalo, pravilno je bilo da se čita da to veće upozorenje Dodiku. Ti odnosi su... Dodik nije od onih koji će da bude poslušnik i da kaže šta kaže Beograd, to je za mene Biblija. Ali je kad je spreman i kooperativan, što je ređe za njegov temperament, kao u slučaju kada je odustao od referenduma koji je trebalo da bude zaista da uzburka i međunarodnu javnost, jer bi to značilo put ka nezavisnosti.
I oštro ga je najavilo i sećamo se sve, i onda se povukao.
I onda je na kraju se ipak povukao. Tako da, ali ono što mi se ne dopada, ne samo u Republici Srpskoj, nego i šire u regionu, to smo i pomenuli, to je uvođenje sa te reči izdaja. Mi izdaju čujemo protiv protivnika u Beogradu, političkih rivala u Skoplju, protiv oponenata Mileta Dodike u Banja Luci, čujemo izdaja u Podgorici, i opet se, zato kažem, zato sam rekao da me to na neki način podseća, i napisao u jednom tekstu da se duh Slobodana Miloševića vraća na ove prostore, jer jedna od njegovih manifestacija je upravo bila ta podela, ta demarkacijona linija između patriota, kozmenih patriota i izdajnika, Vi sada čak vidite da su ovi neki ljudi neinventivni. U Skoplju vlast Nikole Gruevskog protivnike naziva Sorosoidima. A evo vidimo da je sada u Republici Srpskoj lider opozicije Dragan Čavić je optužen da je od Soroša primao pare. Čak se iste matrice koje nisu uspjele da odmaknu od vremena Slobodana Miloševića.
I da je
Miloševića,
nekoliko stotina miliona dato i tako dalje.
Ali te oštre podele unutar naroda mi se apsolutno ne dopadaju i mislim da za te podele uvek je kriva vlast. Odnosno, odgovornija je vlast. Opozicija, njen posao je da se buni, njen posao je da animira narod nezadovoljan, a vlast je odgovornija da to vodi i kanališe na jedan način koji će izbeći takve podele i omogućiti neki kakav takav dijalog u skupštini ili u civilnom društvu ili u medijima. Dakle, jedna od karakteristika, recimo, evo sve te tri tačke, ako se krećem u tom trouglu Beograd, Skoplje, Banja Luka, je isto pritisci na medije, korupcija, smo već rekli, bune se protiv korupcije u Banja Luci, direktno protiv korupcije u finansijskom smislu te reči. U Makedoniji je kombinovano i jedno i finansijska i izborna korupcija. Kod nas smo imali sada ove žestoke debate koje nas ponovo dele oko optužbi za krađe, izborne krađe. Tako da, a odgovor je horski, vlasti je izdaja. Onaj ko se buni, ko nešto kritikuje, da je izdajnik. To nije politički dijalog i ja mislim da je on dokaz demokratske nezrelosti svih ovih zemalja o kojima govorim.
Ljubenka, kada smo sada spomenuli ko su financijeri, ljudi koji se boje, koji se prozivaju za izdajnike, a da se evo pre svega zadržimo na Bosni, mada je slična priča o tim podelama i u Makedoniji, spomenuli ste Daniela Servera, koji je rekao da je veća opasnost Bosna nego Kosovo trenutno za Srbiju. Da li bi moglo da se kaže u kontekstu priča o Sorošu da je ipak negde sličan pečat? I o tome se pričalo, da su slične te obojene, plišane i tako dalje i tako dalje revolucije.
Kad smo se Boško i ja sreli u holu dole ulazeći u zgradu, pa me pitao kako sam, ja kažem, dosadno mi je. Dosadno mi je zato što gledam po stoti put istu priču, isti scenarijo, sve je isto. Nemojmo se mi čuditi što kažu da je Soroš dao ovoliko i onoliko. Možda oni ne pogrešaju u sumi, ali mi znamo da su stalno davane pare za nešto. Opozicija mora da od nečega živi. Verovatno vlast, ne verovatno, nego 100% vlast financira nešto drugo, ali ovde su izračunato je, ima ljudi koji mogu tačno da vam kažu, napisane su knjige o tome koliko je para, kome da to da bi se dogodilo ovo ili ono.
Što je bolje bi ako čudno da Rusija, a ne da, na primjer, Amerika?
Pa Rusija je poznata po tome što ne da.
A šta onda stoji u tajnom planu za rušenje Dodika, u najkraćem, o kome ste govorili?
Pa tu su tajni plan, sad bi morala da se vratim na to vreme i da još jedan put pročitam, ne mogu da se setim tačno detalja. Dodik apsolutno smeta onima koji žele unutarnju Bosnu i Hercegovinu. On to jasno govori, on se jasno odredio i naravno da je cilj onih koji žele da to definišu potpuno, da taj Dejtonski sporazum izmene koliko ga mogu izmeniti, čak se govori o tome da će se i zvanično Ujedinjenim nacijama pokušati da menja, njima smeta Dodik. I on to zna i oni to znaju. I što to neko naziva ovako ili onako, to je zaista pitanje. Meni se ponekad čini da su te teške reči i izvlače zato da bi se skrenula pažnja sa onog što je osnovni problem. A to osnovni problem je ovdje sve ono o čemu smo malo pre pričali, siromaštvo i nezaposlenost i situacija kako da ljudi jadni kažu, eto mi moramo, hoću da se zaposlim pa sam krenuo.
Dobro, i ti ljudi se pogune i onda ispadnu izdajnici. Ja sam izvukla jedan deo, evo da vam pomognem iz tog plana, pa onda vi kažete, prema pomenutom planu i Narodnu skupštinu Republike Srpske treba što više destabilizovati, koristiti sve mogućnosti njene blokade kako bi se stvorio utisak da je Republika Srpska blokirana, nefunkcionalna, da postoji korupcija, da će se za opoziciju odvajati određeni novac i tako dalje. I to je dakle plan do kog ste vi došli. Kako se dođe do tog plana, a kako do Soroševih para?
A vrlo prosto, svi mi imamo neke prijatelje, neke veze, neke kolege, neke prijatelje koji mogu da nam, znate koliko je do mene došlo drugih planova koji ja nisam, u kojima nisam baš dovoljno poverovala, pa nisam htjela da objavim.
A u ovaj
i
jeste.
Ne samo do mene, pa učinilo mi se da tu nešto, ne samo učinilo mi se, nego imam još stvari koje nisu objavljene, jer ako neke stvari potpuno objavite, onda ukazujete na izvor, a to nije bilo, to nije u redu. Tako da za ne daj Bože ja mogu da pokažem i to. Nije tu ništa sporno. Ne znam zašto vas to toliko čudi, pa to su sistemi na kako deluju obaveštene
službe. Ne, ništa me ne čudi, pokušavam samo da objasnimo i ljudima koji ne slušaju, upravo klasična priča, došao sam do izvora, znam ko daje pare, priča se ponavlja.
To se na ovim terenima godinama, decenijama rade strane službe. Pa mi znamo na koji način se ruši vlast. Pa to gledamo na svakom koraku. Sad, da li baš ovaj plan ili onaj plan? Pa svuda ima neki plan. Tu nije ništa novo.
Baško.
Ja moram da kažem da morali bi da budemo svesni. Neobično je da mi koji smo prošli, kroz sve ono što smo prošli i dalje se čudimo. Neke stvari nam nisu jasne. Pa naravno da smo se mi ponovo aktualizovali kao jedan poligon borbe interesa velikih sila. Posebno od ukrajinske krize. Dakle, mala Crna Gora je izuzetno važna, sada je pokazuje se i Rusiji zato što ulazi u NATO i Atlantskoj alijansi da je primi unutra. Isto tako malu. To je samo dokaz koji se manifestacije te borbe se svakodnevno mogu da se, onaj ko malo pomnije prati šta se događa u regionu, svakodnevno može da ima dokaze da to tako funkcioniše.
Mislite, Boško, da se čudi? Ja se ne čudim, ja se možda jedino čudim kako građani i dalje na neki način nasedaju na istu priču.
Pa ja o tome upravo govorim, jest. A da tu sva sredstva se koriste, pa i to nešto što apsolutno ništa u tome nema ničeg novog. Amerikanci, zapad je navikao da u avionu zbače zvaku i baca bombe, ako to ne radi onda mu je lakše da isplaćuje i da na finansijski način to završava. Rusi, kao što kaže Ljubinka, nemaju ta velika sredstva da bi išli finansijski, ali isto idu nekim svojim načinima. To ono što se sad govori, ta meka moć Rusije. I tu ne treba tražiti neke velike principe. I to je stvar koja funkcioniše svakodnevno. Moskva je recimo u Podgorici podržavala ulicu koja je demonstrirala protiv legitimne vlasti. A u Skoplju podržava legitimnu vlast i kaže ne treba ulica da vlada. I meni je to potpuno objašnjivo. To je zarad sa stanovišta i interesa Moskve legitimno da bude dve različite stvari.
A da li je legitimno da ovde vlasti, govorim o ovim zemljama, Makedonija, Crna Gora, Bosna, da nisu uspele zaista da izgrade jedan sistem, da izgrade institucije, nego i dalje mi govorimo da smo društvo u tranziciji, ljudi izlaze na ulice u najmanju ruku, kako god to sad zvučalo, pa to je nefer prema građanima. A uvlače se u ove i dalje priče stare 100 godina.
Ali nije svuda isto. Mislim, mi ne možemo na isti način da gledamo Srbiju i Republiku Srpsku. Srbiju i Crnu Goru. Zašto neki nisu, zašto prvo Bosna za Bosnu i Hercegovinu je odgovoran i zvanično neko drugi, ne Republika Srpska, tamo postoji, kako se to kaže, međunarodni predstavnik, visoki predstavnik. Pa dajte da ga pitamo zašto nije uradio to što treba da uradi, zašto on tamo sedi uopšte, zašto se njemu...
A da li on trebalo da omogući da se više ljudi zaposli, da ima manje korupcije, da li je važno da određeni političari budu i preko 10 godina na vlasti i da mi je jako teško da siđu sa te
Znate, mi smo došli do toga da razgovaramo o tome šta je demokratija. Kako rekoše, ono, najgori sistem, ali bolji nije izmišljen. Mi zaista možemo da dokazujemo da demokratija je najgora na milion načina, uvek ćemo naći dokaze. Ali ja ne znam kako drugačije. Da, ide se na izbore i glasa se za nekog Dodika, nekog Vučića, nekog Putina, nekog... I to je to. Na kraju će se izglasati neki Trump i onda će i to biti demokratija. Šta da radimo? Mi nemamo drugi sistem. Ako je 10 godina neko glasa za njega, onda on treba da vlada. Ali dajte da bilo koga, dakle ne govorim ni o Dodiku, ne neko, pustite ga da završi svoj mandat, pa glasajte svi protiv njega ako ne valja.
I dajte da moguće... se ne dešava ono što ste rekli pre desetak minuta, a to je da vam je dosadno zato što gledate.
Naravno,
to je
isti
pitanje,
scenario.
Isti scenario. Da odslušamo reklamu i nastavljamo razgovor.
Eko. Intrigantna, magična, blistava, svetla, kovita. 13. noć muzeja poziva vas da širom otvorite oči i osetite energiju umetnosti koja širi vaše osmehe. Pripremite se za pravo kulturno prosvetljenje i osmehnite se umetnosti 21. maja od 17 časova. Noć muzeja.
Kompozitore koji su zainteresovani da se njihovo delo premijerno izvede i snimi, da se jave na konkurs muzičke produkcije RTS-a. U obzir dolaze orkestarska, horska i vokalno-instrumentalna dela. Partituru i biografiju poslati na mail adresu office.mpd@rts.rs ili poštom na adresu muzička produkcija RTS-a, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs za kompoziciju. Poželjno je priložiti i kompjutersku realizaciju. Konkurs je otvoren od 9. maja do 9. juna 2016.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Novo. Koga Stanić?
Novi album. Ti imaš savršen plan, za meni pokvari šta treba mi neko jači od mene. Tvoje ironija.
U prodaji. PGP RTS.
Da bi pobedili Boga, svetu je potreban novi tim. Od reditelja filma X-Men, Dani buduće prošlosti, stiže do sada najveće ostvarenje, u kome će samo najjači preživjeti. X-Men, Apokalipsa. U bioskopima od 19. maja, distribucija Megacom Film.
Pozivamo umetnike do 25 godina starosti koji su zainteresovani da nastupe kao solisti sa simfonijskim orkestrom RTS-a, da se prijave na konkurs za ciklus Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu office.mpd@rts.rs ili poštom na adresu muzička produkcija RTS-a, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za ciklus Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 9. maja do 9. juna 2016.
Svetska muzička atrakcija. Hor Bečkih dečaka. 21. maja u Save centru. Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Program Richard Wagner, Siegfried i Dila, Rajko Maksimović, Kad su živi zavideli mrtvima, John Rutter, Magnifica. Solo Evgenija Jeremić, sopran. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, četvrtak 19. maj, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
11:43, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Razgovaramo o tome kako je u regionu ponovo počeo da se događa narod, kako su oživeli mitinzi i kontramitinzi. U studiju Ljubinka Milinčić, glavna i odgovorna urednica srpske redakcije Sputnik, i Boško Jakšić, spoljnopolitički komentator, a u ovom trenutku na telefonskoj liniji Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam. Gospodine Popov, dobar dan.
Dobar dan vam i vašim slušalcima i gostima u studiju, naravno.
I evo i za vas, naravno, pitanje kako vi vidite situaciju u regionu i koliko vas u ovom trenutku zabrinjavaju dešavanja u Bosni i u Makedoniji? U čijem su fokusu zapravo sve ove zemlje?
Pa ovde, ako pogledam region u celini, situacija već poduže vreme, mislim najmanje dve godine, gora nego ikada od završetka ratova 90. godina, Najgore je to što imamo pojedinačne krize u skoro svakoj od ovih zemalja regiona, a na to se nadovezuju i loši međusobni odnosi, pre svega na relaciji Beograd-Sarajevo i Beograd-Zagreb. Kada imamo još u vidu i to da je u krizi generalno i Evropska unija, da ima unutrašnju krizu, da vidimo da neke zemlje čak najavljuju i mogući izlazak, što je generisano migrantskom krizom od prošle godine, onda cela situacija ne miriše baš previše na dobro. Naime, u samom regionu vidimo da se dešavaju u većini od njenih zemalja, vi ste to nazvali događanje naroda, to je tačno, generiše se jedno, kulminira jedno nezadovoljstvo stanjem u ovim zemljama za koje postoji višestruki razlozi. Pre svega to je loša ekonomska situacija u ovim zemljama, to je su neizrađene i demokratski sistemi, neizrađene institucije, samovolja pojedinaca u većini od ovih zemalja, posebno se apostrofiraju Makedoniji, Bosni i Hercegovini, oni su kronični bolesnici na Balkanu.
Gospodine Popov, izvinite što vas prekidam, ali koliko su ti, kako ih mi zovemo, strani faktori takođe odgovorni što se ovde društva nisu uredila? A onda se umešaju kada nam se ovako nešto dogodi. Ili oni izazovu, više ne znam.
Pa ne, ovako, mislim da možemo najčešće i za ono što se dešavalo 90. okriviti strane faktore, ali u dobroj meri i kod nas ne postoji dovoljan demokratski kapacitet da mi sami uradimo nešto da se stvari poboljšaju, ali generalno ako pogledamo Makedoniju, Evropska unija je dozvolila, a mogla je to da spreči, da predugo Grčka blokira Makedoniju na evropskom putu, što je zapravo jedan od uzroka zašto Makedonija nije izradila institucije i zašto je dovedena u ovakvu situaciju da svaki čas može da plane dvostruku makedonski sukob i na to da se nadoveže još i albanski faktor. S druge strane, Bosna i Hercegovina je ta od Dejtonskog sporazuma koji je Amerika čuva kao svoje čedo i zapravo ona je zakucana u vremenu. Ona 20 godina, evo 21. godina, zapravo ne može da se dalje razvija, ne gradi dalje institucije zato što je Dejtonski sporazum kao sveto slovo na papiru i na to se Dodik i pozivao, a nije sveto slovo na papiru kada podržava stvaranje trećeg entiteta koji nije u skladu sa Dejtonskim sporazumom. Dakle, i Evropska unija je tek kada je videla da je đavo odneo šalu, kad su bili oni protesti pretprošle godine u federaciji, je pokušala da otvori, da skloni ustavnu presudu u slučaju Sedić-Finci, koja je bila prepreka na putu ka Evropskoj uniji, i da onda da sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i da se kroz britansko-nemački plan otvori neka perspektiva Bosni i Hercegovini za Evropsku uniju.
I koje su sad vaše prognoze?
Pa nevolje u tome što KM uvek se sa zakašnjenjem reaguje. Za sada nisam preveliki optimista, volio bi da ima više elemenata za optimizam, zato što stvari i dalje klize tamo gde ne treba. A i dalje Evropska unija i kada reaguje ili direktno iz Brisela ili preko neke od najuticajnijih članica, to uradi prilično kasno, kažem, jedan od razloga jeste to što se ona sama s ovom, što bi Crnogorci rekli, jadom zabavila.
Gospodine Popov, najljepše hvala na odvojenom vremenu i ovom uključenju. Boško, razgovarali smo o opoziciji, o teškoj socijalnoj situaciji, o stranim faktorima, zaključili, kad ne znate odgovor, potražite puteve novca i sve će vam biti jasno. Da li vam se čini da je dodatni problem u ovoj situaciji što svuda opoziciju zapravo čine već poznati ljudi? Šta su mogli, oni su uradili, nezadovoljstvo je bilo, opozicija se promenila, sada bi da se vrati ponovo na vlast?
Pa, ja mislim da je situacija još složenija što i vlast i opoziciju čine poznati ljudi.
U stvari su nam svi poznati.
Dakle, mi imamo jednu galeriju koja se stalno smenjuje pred TV ekranima ili binama ili polaganjima kamenja temeljaca, i tu se ništa ne menja. Nema, ja mislim da ja bih proširio temu i mislim da se to pokazuje i da pokazuje i opozicija u čitavom regionu i vlast u čitavom regionu, ali i šire. I ja to nazivam, moj utisak da živimo u vreme, ulazimo u vreme ozbiljne krize politike. Mi smo do sada recimo u Evropi govorili ili u svetu se čak govorilo o krizi liderstva. Pa smo onda posle toga imali finansijsku krizu, pa i izbegličku krizu. A čini mi se da sad ulazimo u ozbiljnu krizu politike. Upravo zato što nema nekih svežih ideja da se te krize reše. Debate su, za razliku od ovog regiona, barem su na zapadu otvorene debate kako bi trebalo korigovati. Pokazao se da taj neoliberalistički model ne funkcioniše, da je on uveo ovaj čitav svet u krizu.
Ali ga pa mi sad ovdje primenjujemo.
Mi ovdje kada pogledate i stranke i opozicije i vlasti, to je zdušna podrška neoliberalnom modelu i niko ni ne vidi ništa drugo, niko ni ne predlaže ništa drugo. Ono čemu se eventualno negdje govori, to su više mere nego što je politika. Tako da ja ne vidim, zato dolazim do zaključka da smo suočeni, jer smo suočeni sa krizom istih ličnosti, nepromenljivih koje tu defiluju stalno, em sa nedostatkom svežih ideja, upravo zato što se radi i o krizi politike, i mislim da to taj čep ne znam koliko dugo će trajati u ovom buretu balkanskom, da se negde neke stvari ne očepe i da se otvore tokovi i da može sveža voda. Ovako zaista postajemo sve više bara jedna sa stajaćom vodom. Stajaćom vodom u smislu ideje i ljudi.
I puno krokodila, što bi rekli. Ljubinka, privodimo kraju. Ne želim da propustim da vas pitam za vaše mišljenje. Šta je za vas Republika Srpska u odnosu na Srbiju? Da li je teret ili adut u nekim međunarodnim odnosima?
Pa mislim da bi tu trebalo biti realan. U Republici Srpskoj živi srpsko stanovništvo. Živi i neko drugo, ali govorimo samo o odnosu Srbije prema Republici Srpskoj. Velika zemlja, matična zemlja, uvijek treba da ima odnos prema svom stanovništvu u nekoj drugoj zemlji koji treba da bude. Prvo treba da gradimo normalne međudržavne odnose na svim mogućim nivoima, ali ono što moram sad da citiram Vučića, mada to ne volim, nije dobro da udari, kako kaže, barjak srpski na srpski barjak, i nije dobro da se postavljaju granice na Drini, i normalno je da imamo najbolje moguće odnose i sa Republikom Srpskom, kao i naravno što bi bilo dobro i što će, nadam se, biti, što treba da imamo i sa Bosnom i Hercegovinom i sa svim ostalim zemljama koje nas okružuju. To je neki ideal o kome mi stalno pričamo, a do koga nikada stignemo.
Šta ćemo s idealom zvanim mitom i našom istorijom Kosovo?
Pa ja tu, znate, meni je vrlo teško da o tome govorim, ja sam sa Kosova, ja nikako ne mogu da prihvatim ovo što se dešava, to je potpuno emocionalna reakcija. Ja kad pročitam, kad Boško Jakić napiše nešto što mi se ne sviđa, ja bih mogla da ga zadavim.
A šta vam se to ne sviđa? Ama
ne sviđa mi se. Evo, o demokratiji, vidite. Mislim da naravno svako ima pravo na svoje mišljenje i racionalno vrlo često mogu da razumem takve stavove, emotivno ne mogu. I čini mi se, ako ja ne moram, ja, da donesem takvu odluku, nikad je neću doneti, a mislim da ne treba ni jedna vlast koja ne može da učini dobro, neka ne učini ni loše.
Možda je danas... vlast se dobro čini.
Pa ja ne mogu da se opredelim, ono što mi vidimo, tu pokušava se da se stvori, da se ide u granicama mogućeg. Ja mislim da ona ide u granicama mogućeg. Nije moguće sve ono što bih ja želela, ja to vidim. Ali ne bi se smelo desiti zaista ono što i tvrde da se neće desiti, da ni ova ni bilo koja druga vlast prizna Kosovo kao samostalnu državu. To nas naročito ne opterećuje, pogotovo ako idemo u Evropsku uniju danas ili sutra, to više neće uopšte ni biti važno, a mi ne znamo kakva će se situacija, koliko će se situacija menjati. Mi nismo ni pre 20 godina verovali da će se desiti što se desilo, ni pre nešto manje da će se, odnosno više, da će se raspasti Sovjetski savez. Možda sutra neće biti ni NATO ni Evropske unije ovakve kakva je. A možda ćemo u nepostojeći NATO. U svakom slučaju, ako ne možemo da pomognemo, ne moramo da pokvarimo. Eto, to je moja ideja. Ono,
ali situacija je očigledno vrlo, vrlo komplikovana. Koliko toj komplikovanoj situaciji, a na ruku određenim političarima, najčešće vlasti, idu na ruku mediji? Jer rekla sam da ću vas i to pitati, koliko su mediji doprineli, na primjer, evo posljednji primjer, da se uoči protest u Banja Luci podižu tenzije.
Pa znate šta, možda su mediji podigli tenzije. Ja sam se pitala zapravo šta je prava mera. A možda su sprečili da se nešto desi. Jer to pisanje medija, na kraju mediji su preneli zvanične stavove jedne države koje govori o obaveštenim podacima. Nisu oni pričali, e sad ja mislim da će biti ovo ili ono. Moguće je da su zbog toga pojačene mere bezbednosti. Moguće je da zbog toga Srbija nije pustila autobus.
A kada su sad bacili oni papire i govorili, ne, evo ovo je Soroš finansirao.
Da. Upravo sam to treba da kažem.
Šta je to?
Ako ono što se zove medija, to u javnosti je poznatije pod imenom Informer, ekskluzivno upravo objavi vest da je Dragan Čović plaćen, dobio ne znam koliko hiljada dolara, desetine hiljada dolara od Soroša, onda to svakako nije doprinos smirivanju atmosfere, nego je zapaljivanje atmosfere. Tako da pre svega mediji, mi nažalost znamo da mediji su podeljeni. Kad kažete mediji, onda mislite na jedne medije, mislite na neke druge medije. U krajnjoj liniji, ovo je zemlja koja je tužna, koja ima dva medijske udruženja. Trebalo bi jedna profesija, šta će dva udruženja, ali to je naša činjenica.
To je slika Srbije.
Tako da, upravo onda tako kako su podeljeni, takve uloge igraju i u politici. I u ovom datom slučaju jedni negde analiziraju, trude se da budu informativni, što je pre svega, drugi su angažovani ili na strani recimo Dodikove opozicije, ili su žestoko na strani Dodika. Naravno, vlast ima tu privilegiju da okupi uvek većinu medija da drži po svojim skutom, tako da tu mediji ništa tu posebno ne pomažu političarima, jer iz jednog jednostavnog razloga što su političari ti koji su odabrali medije, a nisu mediji birali političare. Tako da se zna ko je tu gde je dirigentska palica.
Mediji su im dozvolili svakom.
To je druga stvar. To je onaj jedan deo koji bi sada mogli tri emisije oko toga da imamo.
Nažalost, imat ćemo i baš na tu temu i stvarno u dve rečenice odgovori, one čuvene najave, imat ćemo vrela jeseni, vrela proleća, ili ih i vi očekujete, to smo mogli da čujemo i od opozicije u Banja Luci.
Mislim da će se situacija stabilizovati na jednom nestabilnom nivou. Dakle, na jednom ranjivom nivou gde nema one stabilnosti koju bi priželjkivali, ali da će funkcionisati na taj način do neke sledeće erupcije koja će biti manje ili veća, ali je potpuno sigurno da dok se politike ne menjaju da će erupcije biti.
Pa ja se negde slažem sa Boškom, vidite da možemo i da se slažemo.
Zašto ne?
Biće to neki kontrolisani nemiri. Ne verujem da će biti nečeg strašnog, jer mislim da su ta, nadam se bar da su ta vremena prošla, ali da neće biti stabilno, to je sigurno.
Ko će više dati para, zapad ili istok? Mada ste rekli
istok
da
ne daje
Rusi
pare prema
šta oni daju? Pa ljubav prema nama, a mi ljubav prema njima. Šta?
Ja ne znam da nešto daju, iskreno rečeno. Možda više očekuju,
interes?
Možda više očekuju nego što daju. Jer tu postoji taj odnos, mi smo veliki, vi ste mali, vi nas treba da volite, zato što i mi vas volimo, ali nisam ja baš videla neka velika davanja.
A dobro, i nije loš taj povremeni dodir između Amerike
i Rusije. Ni glas nam nisu dali na Euroviziji.
Narod ruski je glasao, da znate, Rusi su glasali za nas kao što smo mi glasali za Rusa. Međutim, žiriji nam nisu dali.
Žiriji, da.
Uvek taj raskorak između vlasti i naroda.
Ma uvek je problem u žiriju. Hvala najlepše što ste bili gosti Talasanja. Thank you.
Thank you.